Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
V reálném a živém vysílání v tuto chvíli bylo právě 11 hodin a to v programu Českého rozhlasu Leonardo znamená jediné, začíná další z pořadu Vstupte, u jehož poslechu vás vítá a příjemný poslech přeje Robert Tamchina. Hlavním tématem té dnešní hodinky je pro někoho možná obtížné sousloví optické biosenzory a naším hostem docent Jiří Homola z Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky. Buďte vítán, dobrý den.
Dobré ráno.
Docent Jiří Homola se narodil 4. ledna 1965 v Novém Městě na Moravě. Vystudoval fyzikální inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Po absolvování studia začal pracovat v Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky jako vědecký aspirant. V roce 1993 obdržel vědeckou hodnost kandidát věd a jako vědecký pracovník se začal věnovat výzkumu optických biosenzorů. V letech 1997 až 2002 působil na University of Washington. V roce 2009 získal vědecký titul doktor technických věd a byl jmenován docentem na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Docent Jiří Homola vyvinul řadu originálních biosenzorů s povrchovými plazmony pro studium molekulárních interakcí a pro detekci látek s významem pro lékařskou diagnostiku, ochranu životního prostředí, kontrolu kvality a bezpečnosti potravin.
Pane docente, jestliže máme dnes mluvit o optických biosenzorech, povězte, když jste jako student se k tomu oboru dostával, bylo tohle sousloví vůbec tak frekventované jako dnes? Existovalo v téhle podobě?
Určitě ne. Já jsem vlastně od studia na gymnáziu se velmi zajímal o matematiku a fyziku. A proto jsem na vysokou školu šel na fakultu jadernou a fyzikální inženýrskou ČVUT, kde jsem studoval obor fyzikální inženýrství. A tam jsem se věnoval vlastně od třetího ročníku optice a pojem optické biosenzory v té době vlastně jsem nikdy neslyšel. Až vlastně, když jsem nastoupil na interní aspiranturu na Ústav Akademie věd, na Ústav tehdy radiotechniky a elektroniky Akademie věd, tak jsem se začal věnovat povrchovým plazmonům jako tématu své disertační práce a při prohledávání literatury jsem narazil na první zmínky o senzorech a biosenzorech s povrchovými plazmony. A to téma mě tak zaujalo, že jsme se mu vlastně pak začali systematicky věnovat po dokončení disertační práce.
Ještě jednou zpátky na začátek, dovolíte-li, měl jste nějakou odbočku, co studovat jiného, anebo to pro vás byl jednoznačný obor, ta matematika a fyzika?
Tak pro mě to byla úplně jasná volba. Já jsem vždycky měl zájem o technické obory, matematika, fyzika určitě a pro mě bylo vždycky zajímavé vlastně vytvářet věci, které něco dělají, nějak fungují, něco
takže
přináší.
Takže Merkur doma?
Určitě Merkur byl velmi populární stavebnice a dělal jsem i různé elektronické stavebnice, takže velmi mě to zajímalo v té době.
Vy už jste zmínil povrchové plazmony, které budeme používat nebo budeme o nich mluvit. Pojďme začít vysvětlením toho pojmu, abychom byli tak říkajíc in a ve věci.
Tak povrchové plazmony jsou takové speciální elektromagnetické vlny, podobně jako třeba světlo jsou elektromagnetické vlny. A vlastně na rozdíl od světla jsou povrchové plazmony vlny, které existují na rozhraní mezi kovovým a dielektrickým materiálem. A vlastně na té mikroskopické úrovni jsou svázány s kolektivními pohyby elektronů, které se nachází v té povrchové vrstvě kovového materiálu. Takže vlastně povrchový plazmon není nic jiného než kolektivní pohyb elektronů, který vyvolává elektromagnetickou vlnu, která se pak šíří podél povrchu toho kovového materiálu.
A tohle byl obor, který jste studoval v rámci své práce v ústavu?
Nás vlastně v ústavu tehdy radiotechniky a elektroniky zajímaly povrchové plazmony pro konstrukci optických komponent a tehdy můj úkol vlastně zněl udělat nový vláknový optický polarizátor založený na interakci mezi světlem a polarizovanými povrchovými plazmony.
Tak to zní zase už velmi odborně, takže to chce rozklíčovat.
Polarizátor je vlastně součástka, která jistým způsobem ovlivňuje polarizaci procházejícího světla, to jest vlastně ve které rovině kmitají vektory elektromagnetického pole dané optické vlny. A technologie optických vláken, já myslím, že posluchačům už dneska poměrně známá. A v řadě aplikací optických vláken existuje potřeba kontrolovat polarizaci a k tomu právě slouží takové inline optické polarizátory založené na optických vláknech. A vlastně povrchové plazmony nebo využití povrchových plazmonů je jedna taková možnost, jak ty polarizátory konstruovat.
Neboli česky řečeno, kontrola se provádí působením elektromagnetického pole?
Vlastně se provádí tak, že povrchový plazmon preferuje jenom jednu polarizaci a tu druhou nemilosrdně skonzumuje. Mm. Takže vlastně tím vláknem, které interaguje s povrchovým plazmonem, projde jenom jedna polarizace a ta druhá se absorbuje.
A tady už trošku napovídáte to, co vlastně děláte dnes, vidíte, protože zase je to jistá selekce a plazmon, který je schopen zachytit, detekovat, vybrat.
Je to pravda. My vlastně pořád pracujeme s tím, že povrchové plazmony budíme nějakou optickou světelnou vlnou a ta světelná vlna interagující s povrchovými plazmony nám vlastně přináší informaci o těch povrchových plazmonech. Takže vždycky je tam nějaká optická vlna a povrchový plazmon vedle sebe.
Vy jste, když jsme si povídali před vysíláním, použil termín tradiční nebo tehdejší tradiční elektronika jako s významem nebo s pocitem, ta už je naprosto minulostí. O jaké době tedy mluvíme, když mluvíme o tom, že jste přišel na ústav? Co to tehdy byla elektronika a jak ji vnímáme dnes?
Tak vlastně náš ústav vznikl před trochu více než 50 lety a až do roku 2007 byl vlastně ústavem radiotechniky a elektroniky Akademie věd a k té změně názvu došlo především proto, že ústav se ve své moderní porevoluční historii víc a víc věnoval fotonice a optoelektronice. A vlastně dneska drtivá většina vědeckých pracovníků ústavu, je nás asi 120 ve třech vědeckých sekcích, se věnuje právě fotonice a optoelektronice. A na fotoniku se dá vlastně nazírat jako na takovou paralelu elektroniky, jestli se elektronika věnovala přenosu energie a informace pomocí elektronů, tak o fotonice se dá říct, že se věnuje témuž prostřednictvím fotonů jako nějaké základní kvantové jednotky světla.
Já jsem si uvědomil při studiu materiálu o vašem oboru, že poprvé zaznamenávám cosi z výsledku vaší práce v českých médiích asi na přelomu let 2003-2004. Je to správná datace?
Já myslím, že je to správně a možná to bylo v souvislosti s udělením ceny firmy Roche za výzkum senzorických technologií. To myslím, že byl první kontakt s českými médii.
Mimochodem, to vaše téma je vlastně celoživotní. Máte nějaké odbočky ve vědě anebo ty optické biosenzory, tak jak jste se s nimi poprvé poznal v cizí literatuře při vaší práci v ústavu, vám zůstaly tak říkajíc na celý život? A nebo jsou tam nějaké odbočky?
Tak já myslím, že vlastně naše skupina se dneska výzkumu biosenzorů věnuje poměrně ve velké šíři a do velké hloubky. A to znamená, že pokrýváme jak úplně dneska, když se řeklo, základní výzkum fotonických struktur a zařízení, které mají v tuhle chvíli třeba nesmírně daleko k reálným senzorům nebo biosenzorům, tak se věnujeme vlastně i vybraným typům struktur a zařízení, kde ten potenciál je pro konkrétní aplikace, ať už jsou to třeba detekce potravinových patogenů nebo jiné.
Tak o tom všem budeme mluvit za malou chvíli podrobněji po tomhle trošku obsáhlejším úvodu, protože optické biosenzory jsou dnes hlavním tématem, stejně jako hlavním tématem v práci našeho hosta, docenta Jiřího Homoly. Hostem v dnešním vydání pořadu Vstupte Českého rozhlasu Leonardo je dnes docent Jiří Homola z Ústavu fotoniky a elektroniky, vedoucí tamnějšího oddělení optických senzorů. A jestliže právě teď o nich budeme hovořit, možná by to ještě stálo za to vrátit se na chvíli, pane docente, k povrchovým plazmonům, vysvětlit jejich historii a proč se jim vlastně říká takhle, proč nemluvíme třeba o působení elektromagnetického pole, což by možná pro někoho bylo srozumitelnější.
Tak je to pravda, že povrchové plazmony mají zajímavou historii a my je vlastně používáme a setkáváme se s nimi, byť nevědomky vlastně už od středověku. V oknech mnoha katedrál a chrámů se vlastně nachází kovové nanočástice, které propůjčují právě skrze excitaci povrchových plazmonů těm oknům velice živé a pestré barvy. A je zajímavé, že jakkoliv se tento efekt používal vlastně experimentálně mnoho set let, tak na své vysvětlení čekal až vlastně do roku 1910, kdy vlastně první experimentální práce prokázaly souvislost těchto barevných efektů s elektromagnetickými vlnami. Povrchové plazmony jako takové opravdu byly systematicky studovány zhruba od roku 1900. První experimentální pozorování povrchových plazmonů zaznamenal profesor Wood, když osvítil světlem difrakční mřížku a pozoroval neobvyklou absorpci. Taky tehdy popsal a do literatury vstoupila tato věc jako Woodova anomálie. Pozoruhodně opět tento efekt čekal na své vysvětlení dalších 40 let a pak teprve v práci profesora Fana se podařilo prokázat, že tyto anomální absorpce jsou spojené s excitacemi povrchových elektromagnetických vln a těm povrchovým elektromagnetickým vlnám se začalo říkat povrchové plazmony.
Takže napříště v dnešním vstupte už jenom povrchové plazmony místo elektromagnetické pole nebo jeho působení.
Přesně tak.
A souvislost s optickými senzory nebo biosenzory?
Biosenzory jsou vlastně z tohohle pohledu mnohem mladší obor. První zmínky o biosenzorech pochází z let 50. minulého století a vlastně první takový otec biosenzorů nebo za otce biosenzorů je považován profesor Clark, který zhotovil první elektrodu a vlastně od té doby se výzkumem biosenzorů začaly intenzivně zabývat laboratoře na celém světě. V podstatě největší dosavadní výdobytek, myslím pro praktický život v oblasti biosenzorů, jsou nepochybně glukometry. Řada posluchačů, kteří jsou diabetici, měli možnost se s nimi pravděpodobně už osobně setkat. A to je příklad biokatalytických senzorů, které jsou vlastně jednou z hlavních větví biosenzorů, které se dneska vyvíjejí po celém světě.
V jaké souvislosti jste se s těmi biosenzory nebo optickými biosenzory potkal vy tehdy v ústavu, když jste začínal?
No, jak jsem už řekl, můj výzkum byl ze začátku zaměřen na využití povrchových plazmonů pro vlastně polarizaci světelných vln. V momentě, kdy jsem začal prohledávat literaturu, jsem si povšiml, že povrchové plazmony se už poměrně v té době četně používaly pro studium vlastností tenkých vrstev. A proto jsme i my v našem ústavu vybudovali jednoduchou aparaturu, jejíž pomocí jsme byli schopni studovat, jak vlastně tenké dielektrické nebo kovové vrstvy, tak i jejich formování v reálném čase.
Počkejte, jednoduchá aparatura, dovolíte-li, jak to vypadalo nebo jak to vypadá? Dá se to popsat bez obrázků?
Určitě. Ta aparatura byla vlastně založena na takzvané hranolové konfiguraci metody totálního tlumeného odrazu, což vlastně není nic jiného než optický hranol, který má na své podstavě vytvořenou tenkou kovovou vrstvu. Tím optickým hranolem dopadá na tu tenkou kovovou vrstvu elektromagnetická vlna, světelná vlna. A když tam dopadá pod správným úhlem dopadu, tak dochází k vybuzení povrchového plazmonu na tom vnějším rozhraní té tenké kovové vrstvy. A světlo, které by se za normálních okolností odrazilo na rozhraní toho hranolu a k tenké kovové vrstvy, je absorbováno. Takže vlastně ze změny intenzity odraženého světla, my jsme mohli usuzovat na intenzitu excitace povrchového plasmonu. A z toho jsme zase mohli usuzovat na to, jak tenká nebo tlustá vrstva se vlastně na povrchu té kovové vrstvy, což v našem případě byla zlatá vrstva, vytvořila.
A kdo byl autorem, ať už u nás nebo ve světě, toho nápadu, toho pokračování a rozvoje, že v podstatě takhle využité nebo zneužité světlo může pomoci právě za působení elektromagnetických vln k analýze prvku nebo molekul dotyčných látek, zvolených látek?
První práce, které ukazovaly potenciál opticky excitovaných povrchových plazmonů pro studium povrchových efektů, jako je třeba nárůst tenkých vrstev, se objevily v 80. letech minulého století. Nicméně první příspěvek, který byl opravdu takový klasický senzovací, kde šlo o detekci konkrétních látek, se objevil v roce 1983 a byl publikován skupinou ze Švédska, která se mimochodem dodnes této oblasti věnuje.
Stejně jako vy.
Stejně jako my.
Kolik vás je v Evropě nebo na světě a jak se doplňují vaše znalosti? Je to souboj anebo je to spolupráce?
Tak já myslím, že je to jako všude od všeho trochu. Těch skupin je dneska poměrně hodně po celém světě. Já myslím, že o řadě z nich víme, potkáváme se na konferencích, čteme svoje články, oponujeme si svoje články a projekty. Jak v Evropě, tak ve Spojených státech, tak třeba v Japonsku je tohle poměrně populární a kvetoucí obor, prostě protože kromě toho, že je to zajímavý základní výzkum, tak je to i výzkum, který má potenciál pro praktické aplikace.
A většina z těch skupin stejně jako vy se věnuje tomu vývoji od začátku, od základního výzkumu k praktickým aplikacím, anebo jsou to především skupiny, které jakoby berou poznatky základního výzkumu a snaží se pracovat v tom aplikovaném, uvést je do praxe a zdůraznit třeba i tu komerční stránku věci?
Já myslím, že častější je, že ten výzkumný tým si vybírá jednu oblast, na kterou chce vlastně fokusovat svoji výzkumnou aktivitu.
Zaměřit svoji pozornost.
Takže je to třeba tak, že je skupina, která vlastně přejme nějaký optický systém senzorů a už se nezabývá tím, jak ten systém vznikl nebo jak je možné ho optimalizovat.
Nehledá to proč.
A věnuje se třeba výzkumu těch molekulárních receptorů, které se v těch senzorech používají a vývoji těch aplikací už pro konkrétní specifické aplikace.
Víte, tohle mě vždycky v souvislosti s tím globalizačním pojetím vědy zajímalo, co je pro vás přínosnější, ten souboj a vzájemná konkurence, anebo to, že si ty jednotlivé týmy sdělují své poznatky. Je to tak, že když každý pracuje odděleně, klade si třeba jiné otázky a to je ten cíl toho pokroku, protože kdyby všichni dělali podobně, tak vlastně třeba ty nápady nepřijdou, budou všichni sledovat jeden cíl stejnou cestou?
Tak já myslím, že dneska tím, že přece jenom těch týmů je spousta, jsou i v různých stádiích toho výzkumu a vývoje, tak to je, ty interakce jsou nesmírně obohacující. Já, když si vzpomenu, když my jsme vlastně začínali v 90. letech s touhle problematikou a dívám se zpátky, tak si říkám, že některé naše přístupy tehdy byly naivistické a mám pocit, že od té doby jsme ušli opravdu dlouhou cestu.
Přibližte ten začátek. Co jste viděli a co je dneska jinak? Kam jste se dívali a dneska se tomu smějete?
Já myslím, že jsme začínali třeba poměrně s triviální optikou, která byla funkční, ale od té doby jsme se naučili ty věci dělat podstatně lépe, ať už díky vlastně výsledkům základního výzkumu, tak i proto, že jsme byli schopni se věnovat na rozumné úrovni té instrumentaci, takže spousta přístrojů, které dneska používáme v našich laboratořích, jsou přístroje naší konstrukce a že jsou unikátní, o tom nakonec svědčí i to, že náš ústav řadu z nich prodal do výzkumných laboratoří a firem po celém světě.
A kdybyste to měl přiblížit nějak konkrétně, promiňte, že vás nutím k těm detailům, ale možná jsou posluchačsky asi nejzajímavější. Příklad něčeho, u čeho jste si říkal, tak tohle nás přece v životě nenapadlo, že tak rychle to půjde dopředu. My jsme uvažovali úplně jinak.
Tak třeba na začátku, když jsme vlastně začínali, tak my jsme začínali jako skupina, která se věnovala především fyzice nebo fotonice, chcete-li. A vlastně proto, abychom se mohli vydat cestou biosenzorů, tak jsme hledali spolupráci a začali jsme spolupracovat s Ústavem makromolekulární chemie, který je který má skvělou skupinu, která v téhle oblasti dělá velmi kvalitní výzkum v České republice. A vlastně v tom prvním roce k mému překvapení jsme nebyli schopni toho udělat zdaleka tolik, jak jsme doufali. A dneska už vím, že to je především proto, že to ať už terminologie, tak přístup k výzkumu, způsob práce v různých oborech je velmi různý. A že nám opravdu trvalo skoro rok, než jsme si vyvinuli vzájemné pochopení, sladili slovníky a byli schopni ty věci dělat společně. Což samozřejmě bylo frustrující z začátku, ale musím říct, že jsem strašně rád, že se nám tenhle krok podařilo udělat také, protože nám samozřejmě umožnil dělat věci, které mnozí v té době schopni dělat nebyli, a také proto, že vlastně to byla zkušenost, ze které jsme čerpali při spolupráci s řadou dalších zahraničních institucí v následujících letech.
My už jsme řekli a připomněli v úvodu, že optické biosenzory mají význam pro lékařskou diagnostiku, ochranu životního prostředí nebo třeba kontrolu kvality a bezpečnosti potravin. Dostaneme se určitě i k hrozbě mezinárodní terorismu. Vy jste se v tom základu vaší práce zaměřili na jeden konkrétní nebo na jednu konkrétní oblast, anebo jste hledali ten základní problém, z něhož potom vyrůstalo to rozlišení?
My jsme šli tou druhou cestou. Nás od začátku zajímalo, jak bychom mohli vytvořit vlastně nové metody, nové senzory, které by buď přinášely větší citlivost, větší efektivitu, možnost nasazení v reálných podmínkách. Prostě všechny ty atributy, které současné analytické metody nepřináší.
To znamená zrychlit, zlevnit a zefektivnit.
A přinést přímo do toho místa detekce. Na rozdíl od vlastně klasických centralizovaných laboratořích, které se používají primárně.
Tím už jste připomněl to, co je důležité zdůraznit a vysvětlit, jak to probíhá dnes. Řekněme, že jsme v bodu nula a žádný optický biosenzor a využití nemáme. Ukažme si tu cestu třeba na lékařské praxi nebo při kontrole potravin.
Tak klasicky vlastně dneska ta analýza probíhá tak, že v místě, řekněme, konzumace nebo přípravy těch potravin se odebere vzorek, ten vzorek se poskytne do centrální laboratoře. V centrální laboratoři se provedou odpovídající bioanalytické testy, které většinou trvají spíše několik dní než několik hodin, a výsledky se potom vrací zpátky na místo analýzy. To je samozřejmě, jakkoliv je to praxe, která třeba v mnoha oborech je funkční, existuje bohužel celá řada aplikací, kde ta zpětná vazba je prostě příliš pomalá. Možná bioterorismus by byl asi nejmarkantnějším případem toho, pokud se musíte během 15 minut rozhodnout, jaké kroky podniknete, jestli budete evakuovat prostor, jestli použijete nějaké prostředky chemické ochrany. Není čas na to posílat něco do laboratoře.
A jak může pomoci optický biosenzor, respektive jeho působení, o tom zase ve Vstupte už za malou chvíli. Znovu se vracíme k hlavnímu tématu dnešního Vstupte s naším hostem, docentem Jiřím Homolou z Ústavu fotoniky a elektroniky, a to k významu optických biosenzorů, respektive k jejich podstatě, jejich práce. Ale ještě předtím, práce na optických biosenzorech je v podstatě, dalo by se říci, mezioborová. Bez toho by to nešlo. Spolupracujete s jinými ústavy, anebo jste si vytvořili vlastní tým, kde vlastně máte zastoupeny jednotlivé obory?
Máte úplně pravdu, biosenzory jsou takým krásným příkladem interdisciplinárního výzkumu. My jsme, jak už jsem říkal, začínali jako fyzikální skupina, která se věnovala především té fotonické stránce senzorů a biosenzorů, a vlastně naše první kroky k biosenzorům vedly skrze spolupráci s jinými pracovišti, jako třeba Ústavem makromolekulární chemie. Nicméně v následujících letech jsme pochopili, že pokud máme posouvat poznání v tomhle oboru rychleji kupředu, že bude potřeba vytvořit vlastní interdisciplinární tým, a to se nám, myslím, podařilo. Dnes vlastně se této problematice u nás v ústavu věnuje 20 lidí, jakkoliv je převážná část fyziků, optiků, jsou u nás pracovníci, kteří se věnují biofyzice, chemii, máme experty na počítačové řízení experimentů, počítačové zpracování dat, lidi, kteří dělají elektroniku, optickou instrumentaci, a Kromě toho, že všechny tyhle ty činnosti jsou důležité, tak já myslím, že je to i vlastně strašně zajímavý, protože ty lidi, kteří pracují spolu, optik s biologem, se navzájem obohatí při té práci tolika různými informacemi. To já myslím, že trochu dluh dnešního školství, a já to jako chápu, protože je to těžký
poskytovat
to interdisciplinární vzdělávání a že tohle je vlastně jedna z cest, jak to interdisciplinární vzdělání trochu získat, prostě pracovat v oboru, který je interdisciplinární.
Ale přesto, když potřebujete, tak asi nevím, jestli máte v týmu lidi z ústavu hematologie a krvetvorby, anebo jestli potom už jdete s konkrétními otazníky přímo za nimi.
Tak je to tak, že my se snažíme mít skupinu, která vlastně dobře reprezentuje ty základní expertízy, které jsou potřeba. Na druhou stranu ta skupina nemůže být tak veliká, aby měla ambici dělat excelentní výzkum v každém tom jednom oboru. Takže my se soustředíme na to, abychom dělali pokud možno co nejkvalitnější výzkum v oblasti fotoniky a senzorů jako takových. Na druhou stranu jsme schopni díky tomu, že máme kvalitní pracovníky, biochemiky, biofyziky, analytické chemiky, dělat poměrně hodně specializovaných prací i v těchto oblastech. Na druhou stranu nemáme ambici dělat špičkový výzkum na našem pracovišti. Spolupracujeme s řadou špičkových pracovišť a vlastně snažíme se jejich výsledky ve spolupráci přenést a zužitkovat v našich laboratořích. A
asi jste výjimeční nejenom tím, že je to tohle mezidruhové nebo mezioborové spojení, ale také tím, že v podstatě jdete od toho začátku, od základního výzkumu až k těm praktickým aplikacím, ne? To taky není úplně běžné.
Úplně běžné to není a my bychom vlastně, kdyby ta skupina nebyla tak velká, nebyli schopni tohle to dělat. Já jsem ale moc rád, že jsme schopni to dělat, protože zase kromě toho, že třeba PhD studentům to poskytuje mnohem větší rozhled a možnosti se vzdělat a zapojit do zajímavého výzkumu, tak je to i mnohem smysluplnější, protože vlastně od začátku, od těch úplně řekněme základních studií, základního výzkumu, až do těch aplikací celý ten proces můžete nějak ovlivnit. A já myslím, že je hrozně zajímavý a motivující.
A teď to nejdůležitější, my už jsme mluvili o tom, jak to vlastně vypadá dnes v té praxi, třeba při výzkumu v laboratoři, co je zpomalováno, proč to trvá tak dlouho a kolik to stojí, že to jsou často velké náklady. Pojďme se podívat na tu samou podstatu optických biosenzorů a na to, v čem to vlastně tu situaci zjednoduší, třeba i zlevní.
Tak biosenzory, kterými se zabýváme u nás v našem ústavu, jsou vlastně optické biosenzory. Biosenzorů totiž dneska existuje celá řada, ať už jsou založený na mikromechanických principech, na elektrochemických principech, magnetický senzory a tak dále.
Každý z nás asi ví, jak se reguluje teplota v ledničce nebo jak se otevírají dveře.
Přesně tak, to jsou vlastně takové nejjednodušší příklady senzorů. Ty senzory, které děláme my, jsou komplexnější v tom, že vlastně v nich je nějaký prvek molekulárního rozpoznávání a proto vždycky ty naše senzory se sestávají vlastně ze dvou základních komponent. Jednak toho optického systému, ve kterém je excitován povrchový plazmon a potom z druhé neméně důležité komponenty a to jsou biomolekulární receptory, které vlastně fungují jako molekulární pasti. Tyto molekulární receptory jsou ukotveny na povrchu senzoru a v momentě, kdy ve vzorku, který je inkubován nebo je vystaven tomu senzoru, nebo senzor je vystaven tomu vzorku, tak v momentě, kdy ze vzorku se detekovaná molekula přiblíží k té molekulární pasti, tak je zachycena a ten povrchový plazmon, který vlastně permanentně sleduje situaci kolem těch receptorů, tak přečte ten záchyt. A takhle vlastně ten systém může fungovat v reálném čase.
Abychom to zjednodušili a ještě více přiblížili posluchačům a laickému pohledu, tak to, co se dneska odehrává složitě při těch analytických metodách v laboratořích, by bylo možné, nebo už je v některých případech možné na místě toho výzkumu. To znamená, ať už jsme mluvili o bioterorismu, anebo třeba o analýze často uvádíte příklad salmonely v potravinách. To všechno je potom možné udělat okamžitě na místě hned.
Přesně tak. A to je, myslím, jedna z největších motivací pro výzkum a vývoj biosenzorů. A to je ta snaha přinést ty bioanalytické metody přímo tam, kde je potřeba ty výsledky dostat a dostat je rychle. Salmonella je krásný příklad. Asi před rokem a půl byla ve Spojených státech epidemie salmonely. Přes veškeré nasazení se americké Food and Drug Administration, která vlastně má na starost bezpečnost potravin a léčiv, nepodařilo nalézt zdroj té kontaminace. V důsledku toho vznikly ekonomické ztráty na úrovni stovek milionů dolarů a v procesu té nákazy, myslím, že onemocnilo zhruba 1000 lidí. Takže to je jeden jednoduchý příklad ukazující přímo, kde by takové senzory, jaké my vyvíjíme, se mohly uplatnit. Prostě přímo tam, kde se distribuují potraviny, provést detekci, zjistit, že ta rajčata inkriminovaná právě v téhleté kauze jsou nebo nejsou kontaminovaná a rozhodnout se na místě.
A povězte, jak by ten váš přístroj byl asi veliký, nakolik by byl skladný, nakolik je s ním možné operativně pracovat a co vlastně je ta sama, jak říkáte, molekulární past?
Tak my jsme v našich laboratořích vyvinuli celou řadu přístrojů, ať už přístroje, které vlastně slouží k základnímu výzkumu a jsou určeny pro laboratoře, a to jsou velké přístroje velikosti, řekněme, počítače. Na druhou stranu právě pro ty aplikace v polních, reálných podmínkách vyvíjíme přístroje, které jsou kompaktní. Poslední senzor, který jsme vyvinuli, a to je spolupráce s americkou firmou Phenogenomics, má rozměry zhruba 20 na 20 na 15 cm, je to taková malá kostka a ta vlastně v sobě obsahuje všechno důležité. Takže to jenom ukazuje, že ty senzory, které vyvíjíme, můžou být kompaktní, přenosné a použitelné v polních podmínkách.
Kolikrát jsou použitelné, nebo kolikrát je takový přístroj použitelný, než se v uvozovkách musí vyměnit nebo používat jiný? A je s ním schopen pracovat, řeknu, zemědělec, farmář, člověk, který je neodborník, je laik, ale potřebuje si zjistit právě ty hodnoty, o které běží?
Tak té první vaší otázce, kolikrát se takový přístroj dá použít. Jak jsem řekl, ty přístroje se obvykle skládají ze dvou částí z toho systému optického, který vlastně se dá použít nepřetržitě, soustavně, a z receptorů. Ty receptory se obvykle nachází ve formě imobilizovaného souboru molekul na čipu a ty čipy jsou výměnné. Takže typická analýza s biosenzorem vypadá tak, že k přístroji přinesete čip, čip založíte do přístroje, přivedete do biosenzoru vzorek a provedete jeho analýzu. V některých aplikacích je žádoucí ten čip použít opakovaně, třeba v životním prostředí nebo kontrole potravin. Tam pak samozřejmě se v těch konkrétních aplikacích zabýváme i tou regenerovatelností takových čipů. Například však v medicinální diagnostice je tendence ty věci nepoužívat opakovaně a tam je zase ten moc spíš takový použít.
A čitelnost výsledku nebo pochopitelnost toho výsledku a práce s tím přístrojem?
Tak tohle je něco, co samozřejmě pak závisí na tom konkrétním komerčním zpracování. Naše senzory jsou takové, že většinou jsou připojeny k nějakému přenosnému počítači, třeba laptopu, a data, ten počítač komunikuje se senzorem a nějakým způsobem ta data předzpracovává. To samozřejmě lze dnes s výdobytky moderní elektroniky integrovat všechno do jednoho boxu a tak, jak to vidíme u dnešních glukometrů, pro diabetiky zobrazovat jedno číslo na velkém displeji. To je všechno už věc inženýrství.
Glukometr je samozřejmě věc, která musí být velmi přesná. Počítáte s tím, že ty vaše optické biosenzory, tak jak mají být používány, musí být co nejpřesnější, anebo slouží jenom k tomu základnímu a ten zbytek, ta přesnost už je zase na třeba analytické metodě v laboratoři?
Víte, to závisí strašně moc na té aplikaci. Určitě si dovedu představit situace související třeba s potenciálním bioterorismem, kde vlastně potřebujete rychle odpovědět na otázku, jestli problém nastal nebo ne, s tím, že parametry toho problému můžete řešit v nějakém následujícím čase. Naopak tak jsou situace, kdy třeba toho času máte trochu více, ale zajímá vás přesná koncentrace těch třeba biomarkerů onemocnění nebo naopak zdraví. Mm-hmm. Takže to závisí na konkrétní aplikaci.
Ještě prosím, vy vlastně s tím týmem, který máte, říkal jste asi 20 lidí, jehož jste vedoucím, už pracujete i na materiálech nebo s materiály budoucnosti, takže zase jste v té fázi, že se díváte dopředu a nevíte, co bude, ale nahlížíte k těm materiálům proč?
My se u nás zabýváme nanofotonikou a nanoplazmonikou a to jsou vlastně takové nové obory a určitě tahle slova vaši posluchači uslyší v budoucnu víc a víc. Jsou to vlastně nové obory, které jsou umožněné rozvojem nanotechnologií, které umožňují připravovat struktury téměř s molekulárním rozlišením vedoucí k tomu, že můžeme jak produkovat, tak pozorovat jevy, které s předchozími technologiemi jsme prostě schopni pozorovat a vyvolávat nebyli. A my u nás se konkrétně zabýváme fotonickými nanostrukturami s kovovými motivy, na kterých excitujeme povrchové plazmony. A to je takový zajímavý...
Zase poprosím o vysvětlení.
Určitě. Vlastně... Jak jsem říkal úplně na začátku v tom historickém vstupu, povrchové plazmony se využívaly už kdysi dávno ve středověku vlastně v prostřednictvím kovových nanočástic vkorporovaných do skleněných matrix pro okna chrámu. A vlastně ta myšlenka kovových nanočástic se v posledních letech začala vracet a vlastně jak to je s kovovými strukturami v tom nanorozlišení. To všechno se začalo znovu zkoumat právě s tím, jak se objevilo víc a víc technologií, které umožňují kovové struktury s nanorozlišením realizovat. Mm-hmm. Takže my vlastně se věnujeme strukturám jak umělým od začátku psaným třeba elektronovým litografem, a nebo strukturám, které jsou vytvořené v nějakém multikrokovém procesu, třeba tak, že zhromáždíme mikrokuličky na povrchu vlastně nějaké desky a přes otvory mezi těmi kuličkami deponujeme tenké vrstvy zlata, mm-hmm, a tak vzniknou malé kovové nanomotivy, na kterých právě lze excitovat povrchové plazmony.
Takže zkoumáte vlastně ty materiály z hlediska toho, jak dobrými budou receptory a těmi molekulárními pastmi?
My je dokonce zkoumáme ještě o úroveň níž. Nás zajímají, jak tam vlastně to elektromagnetické pole vzniká, jak se tam šíří a jaké zajímavé efekty tam mohou nastat a jestli je budeme schopni využít pro konstrukci nových biosenzorů.
Takže zase základní výzkum. Přesně v podstatě, vidíte. Naším hostem je dnes docent Jiří Homola z Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky. Vy už v podstatě dnes jako vedoucí toho týmu optických senzorů u vás v ústavu dostanete se k té konkrétní práci anebo jste ten, kdo klade otázky, píše granty a schání peníze, když to řeknu takhle natvrdo?
Je to víc a víc, tak jak jste popsal, i když samozřejmě ta vlastní práce v laboratoři je strašně zajímavá, člověk na ní má méně a méně času, prostě protože grantových povinností, kontraktuálních závazků, publikací, prezentací, které připravujeme, je velké množství a to jsou věci, kde tam moje role chce, nechce, je pořád nezastupitelná.
A dostanete se tedy k té konkrétní práci a čemu se věnujete?
Tak protože můj background je ve fyzice, tak já pořád mám, řekl bych, velký odborný zájem o studium optických vlastností těch nanostrukturních materiálů. A
to znamená, jak se chovají pod vlivem světla, když to řeknu zase?
Vlastně, když takovéhle materiály nebo takovéhle struktury zkonstruujete, jaké mají optické vlastnosti. To znamená, když je osvětlíte zářením určitého typu, jak se budou chovat, jestli to pole se tam ustaví nějakým zajímavým způsobem, jestli to pole lze manipulovat, jestli to pole lze pohybovat nějakým směrem a tak dále.
Ještě k tomu, o čem jsme mluvili, tady nebyla asi řečena jedna důležitá věc. To všechno s čím vlastně optické senzory souvisí, je založeno pouze na bázi látek, které už znáte. To znamená, vy můžete analyzovat látky, a to se týká třeba toho bioterorismu, které jsou nějakým způsobem známé, ale nejsou ti vaši protivníci v uvozovkách o krok napřed a nevymýšlejí tedy látky, na které budete krátcí, protože nebudete vlastně znát ten vstupní zdroj?
Tak máte určitě pravdu v tom, že ty bioreceptory, které používáme, jsou vlastně determinující specificitu našich senzorů. To znamená, že prvním krokem k vytvoření dobrého biosenzoru je nalezení vhodných bioreceptorů. Takže pokud bioterorista přijde s úplně novou látkou, proti které neexistují žádné vhodné rozpoznávací biomolekuly, tak samozřejmě prvním krokem musí být příprava takových biomolekul.
Na jakém základě vlastně rozpoznáte tu dotyčnou látku? Vy jste třeba v případě salmonely mluvil o protilátkách?
Přesně tak. Protilátky jsou vlastně dneska nejčastěji používané receptory. Vedle protilátek se používají i další molekuly, jako jsou třeba peptidy nebo nukleové kyseliny, ale protilátky zcela jistě vládnou dnešnímu světu biosenzorů.
Otázka, která už nahlíží na závěr dnešního pořadu, proč je tak málo vlastně komerčně využíván tenhle váš nápad, nevím, nakolik patentován u vás nebo i jinde?
Tak my samozřejmě jsme zajímavé věci, které jsme vytvořili v našich laboratořích, se snažili patentovat a podařilo se nám i prodat licenci k jednomu vynálezu jedné americké firmě a ta dnes připravuje vlastně spuštění třetí fáze a výrobu nějaké pilotní série, na to se moc těšíme.
Můžete prozradit, čeho se to týká, nebo se o tom nesmí mluvit?
Můžeme o tom trochu mluvit.
V té
první fázi vlastně šlo o to, že my jsme vytvořili novou metodu, která dramaticky zjednodušuje konstrukci senzorů s povrchovými plazmony. Mm-hmm. A my jsme byli v komunikaci už delší dobu s touhle firmou, ona podporovala náš výzkum v jiné oblasti a když jsme informovali o tom, že tahle ta možnost tady je, tak s námi vstoupili v jednání, podpořili vlastně a zafinancovali rozšíření patentové přihlášky do zajímavých zemí světa, Spojených států, Kanady, Číny, Japonska a zakoupili licenci na tuto technologii od nás. S tím, že v tom prvním kole chtějí prokázat schopnost tohoto typu senzorů v základním výzkumu a nabídnout ho především vědcům a vývojovým pracovníkům. A v druhé fázi je na místě medicinální diagnostika a bezpečné potraviny.
To je asi hodně daleko, protože tam potom ta doba mezi tím výzkumem a laboratoří a praktickým použitím je dlouhá z hlediska toho, že to musí projít mnoha zkouškami. Vidíte?
Máte určitě pravdu. Já myslím, že se dá říct, že je to oblast, která má nakonec vysokou návratnost, ale ta cesta je dlouhá a nákladná a proto já osobně si myslím, že mnohem dříve uvidíme komerční biosenzory třeba pro bezpečné potraviny, než pro medicinální diagnostiku.
A nebo právě ten zmiňovaný bioterorismus bohužel by asi mohl urychlit uvedení do praxe těch vašich myšlenek, vidíte?
Určitě to tak je a nejedná se jenom vlastně o biosenzory vyvíjené v našich laboratořích. Obecně ta neuspokojivá mezinárodní situace v této oblasti vede k významné podpoře výzkumu vlastně všech technologií, které mají schopnost dávat informace o chemických a biologických látkách.
Skutečně na závěr, pane docente, vy jste, jak jsme zmínili, ročník 1965. Mluvil jste o tom, co máte za sebou. Umíte si dneska vůbec představit, anebo můžete být konkrétnější v tom, kam ten váš obor ještě může jít dál? Vidíte nějaké světlo na konci tunelu, anebo to zase budou spíš omyly, tak jako v 90. letech, kdy se dneska usmíváte? Co jste si myslel a jaká je realita?
Určitě máme vizi, kterou se snažíme naplňovat a to jsou nové senzory, které přinesou nové detekční možnosti a budou odpovědí na konkrétní palčivé aplikace, kterých je dneska v různých oblastech celá řada. Dále chceme se věnovat a dál sklubovat ten základní výzkum s tím tahem po konkrétních aplikacích, protože si myslíme, že to je ta správná cesta, jak dělat věci, které jsou kompetitivní nejen dneska, ale i třeba za 10 let.
To znamená, že třeba se jednou dožijeme, nevím jestli my dva, anebo spíš naše děti, nebo děti našich dětí, toho, že člověk půjde do lesa a bude schopen na místě zjišťovat životní prostředí kolem sebe, nebo kontrolovat si doma kvalitu potravin, pomoci si a vlastně už doma analyzovat a přijít k lékaři třeba z výsledky rozboru určitých látek v krvi?
Já myslím, že se toho určitě dožijeme.
Není to sci-fi?
Určitě to není sci-fi a popravdě řečeno, kromě toho, že se rychle rozvíjí technologie, které to umožní, tak samozřejmě po těchto technologiích je i obrovská společenská poptávka. Podívejme se jenom třeba na problém zdravotnictví, péče o seniory. Kdyby vlastně jsme byli schopni ušetřit těmto lidem návštěvy klinik, provést některé testy třeba ze slin nebo z moči přímo doma, prostě nabídnout jednodušší řešení jejich zdravotních problémů přímo v jejich prostředí, zlepšili bychom jejich život a nepochybně i zvýšili efektivitu vynakládání prostředků na zdravotnictví.
Optimistický závěr dnešního Vstupte, jehož hostem byl docent Jiří Homola z Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky, za svoje nápady a práci svého týmu loni oceněný v české hlavě v kategorii invence. Děkuji za návštěvu a brzy opět na viděnou. Díky.
Děkuji, bylo mi potěšením.
Jak blízko nebo jak daleko k sobě mají dvě planetky, Foglar a Grigar?
Haha, tak to mě nenapadlo.
Vstupte.
Otázky, které hledají odpovědi.
Já jsem strašně rád, že jste mě tuhle otázku položil, protože
svět uvidíte jinak.
Sledujete stopy po gorilách, pak je uslyšíte takové to chrochtání, když oni žerou.
Chtěla jste to předvést, můžete?
Já to radši nebudu předvážet, já to moc dobře neumím.
Rozhovory, u kterých budete přemýšlet.
Vstupte.
Od pondělí do pátku, hodinu před polednem.
Nevzdávejte se té myšlenky.